De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Tal e como elles viñemos contando, este domingo ás 12 do mediodía celébrase unha manifestación en Compostela, unha manifestación en defensa da sanidade pública. Partirá ás 12 do mediodía dende a Alameda de Santiago. O Goberno Municipal de Oleiros fixo público un comunicado fai uns días nos que anunciaba o seu apoio a esta manifestación e a estas reivindicacións, e tamén animaba os veciños e veciñas de Oleiros a que acudiran a manifestarse o domingo en Compostela. Temos agora a comunicación telefónica con Demetrio Vázquez, que é membro de SOS Sanidade Pública, que é a entidade que convoca esa manifestación. Demetrio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Moitas grazas por atendernos, por acompañarnos estes minutos. Manifestación en defensa, bueno, este domingo hai outras manifestacións dos que falan moitos medios de comunicación, desta falase menos, parece, non? Da de Compostela.
Efectivamente, os intereses son diferentes. A convocatoria de Madrid, a que nós, por suposto, non asistiremos, e chamamos a non asistir, non deixa de ser unha para distraer a atención da xente cando están saindo cada vez máis a luz do día as corruptelas inmensas da xente que convoca esa manifestación, dos partidos que convocan esa manifestación, e o intento de involucionar as políticas neste país e que foron avanzando ao longo do tempo. Unha das cousas que se amenazan precisamente con esas políticas que defenden esos elementos é o benestar social, o estado de benestar, a sanidade e os servicios públicos, que son fundamentais e son a base de precisamente dunha sociedade democrática e unha sociedade máis justa. Por eso nós non estaremos ali, estaremos en Compostela o domingo defendendo esos pilares que son fundamentais para a sociedade na que vivimos.
O presidente da Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, anuncian agora as edicións digitais dos periódicos, cambiou a súa axenda en Nova York para estar na manifestación. Non vai estar na de Compostela, claro, vai estar na de Madrid, parece.
Faltaría máis. Recibiu a orden, non sei se xa directamente en Nova York ou desde propio Madrid para asistir aí, pero en todo caso, o señor Núñez Feijóo, coa súa política en Galicia, é un dos responsables, é o maior responsable da situación actual na que se atopa a sanidade pública en Galicia. Os recortes orzamentarios continuados nos últimos anos, a concertación cada vez máis que a sanidade privada para pasarle o beneficio, a parte económica lucrativa a iniciativa privada, son destacables precisamente nesa política de Núñez Feijóo. Temos uns políticos aquí en Galicia que están seguindo a estela do que fixeron cando gobernaban o Estado español, de privatizar servicios, de legitimar actuacións contrarias ao interés xeral. A prova temos en que, se non fora lucrativa esa posibilidade, esa privatización, non habería fondos buitres, non habería grandes grupos de inversión tentando facerse con eses servicios. A política de Núñez Feijóo está ao servicio deses intereses particulares, deses intereses privados, en contra das necesidades que teñen os cidadáns e as cidadáns de Galicia. Aquí temos os problemas de unha atención primaria que cada vez ten máis dificultade para poder atender en condicións óptimas a xente que ten necesidade de sanidade pública. Cada vez temos menos especialistas, os propios médicos que van facendo grandes esforzos para conseguir unha formación fundamental que, ademais, financiamos o conxunto da ciudadanía, teñen que emigrar porque aquí non encontran forma de exercer o seu traballo. Están facendo, precarizando cada vez máis o traballo da xente. Temos as mostras precisamente, casualmente, no conflito agora das ambulancias, pero tamén na cobertura de vacantes necesidades nos puntos de atención continuada, nas urxencias, en todas partes. Incluso xa chegan a ese descaro que anunciaron últimamente de que están contratando, eles di que puntualmente, pero cada vez con máis frecuencia, a persoas para exercer traballos especializados de medicina con xente que non ten especialidade pertinente. Están deteriorando cada vez máis a sanidade pública e non responden a esa crise económica que anunciaban que sabía que había que facer un esforzo colectivo de apretarse o cinto porque estas cousas estaban mal, sino en un intento deliberado, absolutamente deliberado, de pasarlle a sanidade pública, aos servicios públicos que pagamos entre todos, e que fixeron de a sanidade pública en España e en Galicia algo magnífico, pois pasarlle, porque pode ser moi lucrativo, a iniciativa privada. O Partido Popular, Núñez Feijóo, defenden o beneficio privado frente ao interese público.
É dicir, que entenden, por tanto, que esa, que esa, eses males que están afectando a sanidade pública, eses recortes, esas reduccións de gasto, pode ser unha estrategia planificada para beneficiar, neste caso, aos negocios da sanidade privada.
Absolutamente deliberado. Precisamente o que decía, as posicións neoliberais, as políticas que defenden os partidos da dereita en España, en Galicia, son precisamente aquelas que permitan dar beneficio ás empresas, aos que teñen capacidade de obter un lucro. E, por lo tanto, é un bocado moi apetitoso a sanidade, porque a sanidade todo o mundo vai ter necesidade dela, de necesitar na sanidade para todo o mundo. Pero por que, si poden estes elementos obter un lucro e un beneficio, por que se vai a facer de xeito gratuito, universal, atendendo as necesidades da ciudadanía? As súas necesidades lucrativas as ponen por riba das necesidades reais da sociedade.
Enténdese, por tanto, agora que cando estes días víamos publicados tamén en algúns medios que aumentou de forma moi importante a contratación de seguros de saúde privados, que vai para ella, en fin, a reducción do gasto público na sanidade, non?
Claro, efectivamente, forma parte de todo ese entramado empresarial, entramado económico. Asustar coas pensións, para que sempre estén a fondos de pensións, asustar coa sanidade que se incrementan a listas de espera, non hai suficiente posibilidad de atenderlo todo porque é moi caro, entón o que hai que fazer seguros privados de saúde, e entregarlle as compañías de seguros, aos bancos, que son os que están detrás de todo isto, precisamente ese beneficio que non solamente ten que vir de que a xente queira ter un millón de servicios, sino precisamente do medo que se está metendo no corpo de que non os vai a ter. E que, por lo tanto, hai que desviar parte do que a xente poda forrar ou ter para gastar en outras necesidades que poda ter, en ese paraguas contra o medo que está metendo, non?
Os ciudadanos temos, por tanto, a obriga de movilizarnos e de defender hasta a nosa sanidade pública.
Eu entendo que si precisamente a xente ten a sanidade pública no noso país como algo que é importante, que é fundamental, que non é que está funcionando, estuvo funcionando hasta hoy moi pouco, de unha maneira moi exemplar, donde se decía que era mellor do mundo, que non podemos permitir que iso vaya a menos, que se reduza, que cada vez teña menos repercusión na nosa vida cotidiana. O que non pode ser que se convirta un ben público en un problema público.
Por tanto, digo, os ciudadanos como tal temos esa obriga de defenderlo, e ás veces hai que, para defenderlo, hai que facerse ver, ¿no? Como que o que un pouco o chamamento que facedes para a manifestación deste domingo.
Claro, chamamos a movilizarnos este domingo con unha forma de poner en común todas as reivindicacións que está vendo sectoriais e parciais, a xente de atención primaria, a xente das urxencias, a xente das ambulancias, a xente que quedou sin área sanitaria, que teñen hospitais comarcais que se están desmantelando. Eu creo que todo isto precisamente é un momento de xuntarse todos, animarse mutuamente a reivindicar, porque además temos a razón e temos a forza, temos a capacidade de facelo. Está moi nervioso o Partido Popular, porque ve que precisamente os seus intereses están se ponendo en cuestión e, polo tanto, facendo esforzos de movilización, tantos que están facendo día a día, parcialmente, por problemas de cada de cada sector, juntarnos este día, que este domingo, para expresarlo todos juntos, pegarles un berro, pegar un puñetazo a una mesa, de manera que entendan que no pueden seguir por ese camino.
A cita este domingo a las 12 de mediodía en la Alameda de Santiago. De ahí partirá a manifestación, ¿no?
Efectivamente. Estaremos encantados, además, de contar con la presencia de la Corporación Oleirense, que siempre hace un esfuerzo serio por estar do lado de estas reivindicaciones, para no ser un ejemplo. Otros concellos están haciendo también, van a hacer presencia también, pero Oleiro siempre está en la cabeza de estas reivindicaciones, que son a defensa de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y de la justicia social.
Pues Demetrio Vázquez, muchas gracias por acompañarnos estos minutos y recordamos esa convocatoria, ese llamado a los ciudadanos y ciudadanas de Oleiros, de la comarca, de toda Galicia, a que estén presentes, a que participen en esa manifestación o domingo a las 12 en Alameda de Santiago. Gracias, Demetrio.
Muchas gracias a vos.
Hasta otro día.
Es importantísimo para estallar las ideas. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Pues ya saben, 12 de mediodía en la Alameda de Santiago, esta manifestación este domingo en defensa de la sanidad pública. Ahí hay que estar para defender que de todos, a nuestra sanidad pública, que probablemente das mejores cosas que tenemos para presumir ante un mundo. En estos últimos 5 minutos que nos quedan, vimos como siempre con repaso los titulares de las portadas 2 digitales.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Seguimos con ese repaso as portadas aos titulares das portadas dos digitais. Comezamos pola do Diario Público, que destaca que García Egea di que o aborto non é un dereito, aínda que a esquerda nos intente engañar. Casado insiste en recuperar a lei do 85. Debemos pensar en como ter máis nenos, di Pablo Casado. Por certo, en este diario tamén podemos ver no trending topic, cachondeo di nas redes sociales coas citas falsas de Pablo Casado. O Ciudadanos trata de que a presencia de Vox non lle salpique nas protestas contra Pedro Sánchez. Casado contra Sánchez, tensións trascendías sin falar, di. E o PP pagará a viaxe á manifestación incluso aos non afiliados. Por certo, xa había tamén por aí nas redes sociales algúns chamamentos a quen quixera ir a tomar unhas copas a Madrid, pois que aproveitara o viaxe, que aproveitara para pois ir nos autobuses que pagaba o PP, ir gratuitamente hasta Madrid, eso sí, sin ir á manifestación, pero baixabas do autobús e logo ibaste por aí de festa por Madrid e volvías nese autobús pagado polo Partido Popular. Había algunhas convocatorias nas redes sociales. Destaca tamén Público que a Fiscalía pide 4 anos para Villarejo por gravar a reunión policial sobre o pequeno Nicolás. Tamén que foi detido un home tras atopar a súa parella descuartizada nun arcón en Alcalá de Henares. Os deputados gastaron casi 18 millóns de euros en viaxes por España en 4 anos. En 4 anos, titula tamén. E di que o Supermercados Día vai a despedir a 2.100 empregados tras anunciar unhas perdas de 352 millóns de euros. Que o PSOE pide presidir a Comisión de Memoria Histórica para que non caia en Vox. Que Podemos Madrid anuncia as primeiras medidas do programa Sin Errejón de cara ao 26M. Podemos non aplicará a subida do salario mínimo interprofesional aos soldos dos seus cargos públicos. Tamén sinala Público que o goberno aprobará un paquete de medidas de conciliación para as Forzas Armadas. Prada e Granados, as primeiras ranas de Aguirre en declarar no caso do espionaxe en Madrid. E tamén reunión secreta entre Sánchez e Iglesias para desbloquear a negociación dos presupostos xerais do Estado. En el diario, en el diario.es, que Sánchez e Iglesias se reúnen en secreto para desbloquear a negociación dos orzamentos, Goberno e Generalitat apurarán a negociación pese á emenda do PDCAT aos presupostos e Pedro Sánchez vai a precisar un barco máis grande para non naufragar, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte en este diario. As mentiras de Pablo Casado sobre o golpismo, o aborto, a alta traición e José María Aznar, escribe Ignacio Escolar, director del diario.es. Hogar Social, Falange Española de las Junts, España 2000 súmanse á protesta convocada por PP e Ciudadanos contra do goberno. Outro dos titulares: Casado involucra as institucións que gobernan no PP na campaña contra Pedro Sánchez. Casado negocia con Vox unha foto a tres para a manifestación do domingo contra de Pedro Sánchez. Os baróns do PP cancelan actos públicos e privados para manifestarse con Casado en Madrid diante da emerxencia nacional, vai entrecomillado, do relator. Entre eles, tres baróns, xa saben, Núñez Feijóo, que estaba en Estados Unidos e que adianta o seu regreso, adiantará o seu regreso a España para poder estar na manifestación de Madrid. A alta traición que Casado imputa a Sánchez é un delito penado con 20 anos que debe ser denunciado polo Congreso, titula tamén. E a demografía desminte a Casado. É imposible repuntar os nacementos en España sin inmigración. En Infolibre destácase que a CNMV, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, dá por prescritos os delitos polas escoitas de Villarejo para o BBVA, pese a que o caso está aínda baixo secreto. A Fiscalía pide 4 anos a Villarejo por gravar a reunión policial sobre o pequeno Nicolás. Os resquicios legales impídenlle ao Estado identificar aos donos do grupo líder da VTC. O principal grupo de VTC recibiu o ano pasado 157 millóns procedentes de paraísos fiscales das Illas Vírgenes. Casado alaba o consenso da lei sobre o aborto do 85, que a Alianza Popular votou en contra e que levou ata o Tribunal Constitucional. O PDeCAT aumenta a presión sobre o goberno para adaptar o diálogo ás súas demandas a cambio dos orzamentos. Tamén di Infolibre que PP, Ciudadanos e Vox emitirán un comunicado conxunto e Feijóo e Moreno irán á concentración. Destaca tamén este digital que a Fiscalía pide 70 anos de prisión para 15 xóvenes que participaron nunha manifestación do 15M. Día despedirá un máximo de 2.100 empregados tras anunciar perdas de 352 millóns e tamén recolle a morte en Sevilla aos 88 anos do dramaturgo Salvador Tábora, un referente da cultura andaluza. Por último, que arranca a recta final cara a folga feminista con asambleas, mobilizacións e máis de 1.000 motivos en todo o país. Así chegamos a 1 da tarde, así, por tanto, chegamos ao remate, ao final desta outra mirada de hoxe. O luns, o vindeiro luns, ás 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora tamén, como sempre, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, aquí, en Radio Oleiros.